Азаттыктын алгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 18 февраль, күнгө дүйшөмбү. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Милиция экстремисттик делген сайттарды жабууга уруксат бергиле деп сурап атат.
Бул багытта сөзсүз күрөш күтөбүз. Эмне үчүн дегенде, бизге мамлекеттин бирдиги керек.
Алай районундагы музыкалык театр быйыл өзүнүн 10 жылдыгын белгилейт.
Ойлоган жаш комедияларыбыз бар эле, ошону кайра коелу деген ниетте болуп атабыз.
Ушул жана башка окуялар алдыдагы жарым саатта кененирээк баяндалат. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү менен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач адаттагыдай эле соңку кабарларды Бакыт Асановтон билебиз. Бакыт, саламатсызбы? Сөз анда сизде.
Саламатсызбы, рахмат. Пакистанда жардыруудан каза тапкандардын саны 85 жетти. Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясынын борбору Квета шаарында ишемби күнкү бомба чабуулунан курман болгондордун саны 85 жетти. Полициянын билдиришинче, жарадарлардын саны 200 ашык жана өлгөндөрдүн көбү шиит хазарлары. Бул жардыруу үчүн жоопкерчиликти Лашкар Жангиви уюму өзүнө алды. Хазарлар Кветада 1 кылымдан ашуун убакыт мурда Ооганстандан угуп келишкен. Хазарлардын демократиялык партиясынын лидерлери бийликке 48 саат чектеп, Лашкар Жангиви уюмун бул убакыттын ичинде жазага тартуу талабын коюшту. Бул талап аткарылбаса, дүйнөдөгү баардык хазар этникалык топтору нааразылык акцияларын өткөрөрүн убада кылышууда. Пакистандын көбүнүн калкынын көбү сунни мусулмандары, жергиликтүү согушчул топтор шииттерге дин бузар дешип тынбай кол салып турушат. Квета шаарынын көпчүлүк калкы болсо, калкы шииттерден куралган. Жыл башынан эле ушул Квета шаарында 2 жолу бомба чабуулунан 86 кишинин өмүрү кыйылды. Бүгүн кыйноолорду тыюу боюнча улуттук борбордун координациялык кеңешинин мүчөлөрү тандалат. Бул тууралуу Азаттыкка акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди. Анын айтымында кыйноолорду тыюу боюнча улуттук борбордун координациялык кеңешинин курамы 11 адамдан турат. Алардын бири парламенттеги оппозициядан, бири коалициянын өкүлү, 8 мүчөсү коомдук уюмдардан, бир адам акыйкатчынын өкүлү болушу керек. Акундун айтымында координациялык кеңешти былтыр октябрь айында эле түзүү пландаган, бирок жогорку кеңеште талапкерлерди көрсөтүү кечеңдеп, координациялык кеңешти түзүү ушул убакытка туура келди. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор боюнча мыйзам 2012 жылы июль айында ишке кирген. Бул борбор абактарда жана башка кыйноо фактысы катталган баардык жерлерде алдын ала эскертпестен күтүүсүз текшерүү жүргүзүүгө укуктуу жана кол тийбестик мандаты бар. Кыргызстан кыйноолорго каршы баардык эл аралык документтерге кошулган, бирок иш жүзүндө алар толук аткарылбай келатканын Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысы Хуан Мендес былтыр Кыргызстанга келгенде билдирген болчу. Косово Күнкорсуздугунун 5 жылдыгын белгиледи. Күнкорсуздугун 5 жылдыгын белгилеп жатып, Косовонун президенти Атифите Яхия өз өлкөсүнөн Евро бирендик жана НАТОго кирүү үчүн так максаты бар экенин билдирди. Анын айтымында жаш мамлекеттин бул уюмдарга кошулуусу анын төөлсүздүгүнүн бекемдемек. Приштина шаарында күнкорсуздуктун майрамына арналган НАТО маршыктырып берген Косовонун коопсуздук күчтөрүнүн парадында президент Яхия им
Республика Косово Косово
Республикасы бүгүн регионалдык байланышка чоң салымын кошууда. Анын Евро биримдик менен НАТОго кошулам деген айкын максаты бар. Биз Косовонун эли тарыхыбыздын жаңы бөлүгүн, тынчтык бөлүгүн, өз ара түшүнүшүү жана кызматташуу бөлүгүн баштадык деп билдирди. Косово парламенти эгемендик арналып атайын жыйынды өткөрсө, Приштинанын борбордук аянтында бул күнү түнкү саат 10 чейин майрамдык концерт болду. Косово Сербиядан 2008 жылы бөлүнүп чыккан, учурда дүйнөнүн 10 өлкөсү анын эгемендигин тааныган, бирок расмий Белград Косовонун көз карандысын тааныбай келет. Эл үнү оппозициялык кыймылы кумтөр келишимин жокко чыгаруу долбоорун парламентке сунуштайт. Аталган оппозициялык кыймылдын кумтөр келишимин жокко чыгаруу боюнча мыйзам долбоорун даярдап, 10 000 жаранын колун топтогонун анын төрагасы Азимбек Бекназаров билдирди. Учурда юстиция министрлигинин кароосунда долбоор турат. Мыйзам боюнча юстиция министрлиги бир ай ичинде мыйзамды каттоо күбөлүгүн бериши зарыл.
Демилге көтөргөндө министр бир айдын ичинде каттоо күбөлүгүн берет экен деп. Эртең 18-нде бүттү биздики. Мына бүгүн бүттү. Бизге күбөлүк берген жок. Колду топтоп койгонбуз. Берсе эле апарып жогорку кеңешке тапшырабыз.
Бекназаровдун айтымында кыймыл иштеп чыккан бул долбоордо кыргыз өкмөтү менен Центера Голд компаниясынын ортосунда 2009 жылы түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу сунушталган. Буга чейин кумтөр боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссия өкмөткө Центера Голд компаниясы менен жаңы келишимди түзүүнү сунуштаса, парламенттеги атамекен фракциясы келишимди денонсациялоо боюнча мыйзам долбоорунда иштеп чыккан. Арменияда бүгүн президенттик шайлоо болот. Бул өлкөнүн эли советтер союзунан бөлүнүп, эгемендик алганы 5-чи ирет президентти шайлашат. Президенттик тактаны 6 талапкер мелжегени менен азыркы президент Серж Саркисяндын кайрадан шайланууга мүмкүнчүлүгү жогору экени айтылууда. Алдын ала сурамжолорго караганда Саркисян шайлоочулардын 70%нын колдоосуна ээ болушу мүмкүн. Бул президенттик шайлоо өнөктүгү талапкерлердин бирине кол салынып, ок жегени жана экинчиси жыйынтык белгилүү боло элек деле ачкачылык жарыялаганы менен эсте калды. Саркисян 2008-жылы алгач ирет президентке шайланганда анын ант берүү аземинде демонстранттар менен полиция кагылышып 10 адам каза тапкан эле. Учурда Армениянын экономикасы дүйнөлүк каржы кризисинен кийин калыбына келе албай турат. Ошондой эле коңшу Азербайжанда Түркия менен 1990-жылкы Тоолук Карабахтан кийинки жаңжалдан ымалага жетише албай келет. Бажы союзунун сүт ишканалары боюнча талаптары аткарыла баштады. Бул тууралуу санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык мамлекеттик инспекциянын өкүлү Жаныбек Султанов билдирди. Анын айтымында Кыргызстанга бажы биримдигинин эксперттери көрсөткөн кемчиликтерди жоюу боюнча иштер жүрүүдө. Ага ылайык ар бир сүт комбинатына ветеринардык адистердин штаттары ачылууда. Муну менен катар сүт ишканаларына муурда оор катталган аймактардан сүт алууга тыюу салынды. Казакстан Кыргызстандан өткөн жылдын октябрь айынан тарта сүт алууну токтоткон. Анда кыргыз тарапка малдын башын идентификациялоо мыйзамынын кабыл алынбаган жана өлкөдөгү санитардык ветеринардык абалды жогармашкан. Андан соң декабрь айында бажы биримдигинин эксперттери Кыргызстандагы сүт комбинаттарын текшерүүдөн өткөрүп, бир катар талаптарды койгон болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Азаттык чекит кежи дарегиндеги синоптиктердин маалыматы: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 3-8 градус жылуу, Таласта жана Ысык Көлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абадта 7-12 жылуу, Нарын облусунда 7-12 суук, Суу Самыр өрөөндө 12-17, Толордо 9-14 градус суук, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 5-7 градус жылуу. Кыргызстанда аймактык, улуттук жана диний араздашууга өбөлгө түзгөн экстремисттик мүнөздөгү маалыматтарды тараткан интернет сайттардын серверлерине чектөө киргизилет. Буга байланыштуу Ички иштер министрлиги электрондук жана почта байланышы жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү парламентке сунуштады. Сөз кылчубуз Кунчбек Жолдошовто.
Электрондук жана почта байланышы тууралуу мыйзамга толуктоолор интернет сайттардагы жана мезгилдүү басылмалардагы экстремисттик материалдарды таап чыгып, ага каршы чара көрүүнү ишине камтыйт. Ага ылайык экстремисттик материалдарды тараткан интернет сайттары жана басылмалар соттун чечими менен жабылат. Ички иштер министринин биринчи орун басары Бактыбек Жусубалиев мыйзамга толуктоо киргизүү экстремисттик материалдарды тараткан маалымат булагын өз учурунда таап чара көрүүгө өбөлгө түзөт деп эсептейт.
Биз сунуштадык парламентте биринчи окууда жактырылды эки мыйзамды. Мисалы серверлери чектерде жайгашкан интернет сайттар бардыр, ошолорго чара көрө албаган болсок биз эми чара көрүүгө мүмкүнчүлүк ала алабыз. Экинчиден, сот ушул сайтты экстремисттик деп тапса, биз аны жаап коюуга укуктуубуз. Сот аркылуу ушул экстремизм менен күрөшүүгө бизге күрөштү жакшыртууга чоң түрткү болот. Саясий экстремизм дегенде бул багытта сөзсүз күрөшүбүз күчөтөбүз, эмне үчүн дегенде бизге мамлекеттин бүтүндүгү керек.
Буга чейин экстремисттик материалдарды тараткан интернет сайттардын серверлери чет өлкөдө болгондуктан чара көрүү кыйынчылык туудуруп келген. Эгер аталган мыйзамга толуктоолор күчүнө кире турган болсо, интернет провайдерлер сот экстремисттик деп тапкан сайттардын серверлерине тосмо коюуга милдеттеме алышат. Кыргыз тилдүү гезиттер биримдигинин төрагасы Бабырбек Жээнбеков бийлик экстремисттик деген шылтоо менен оппозициялык прессага басым жасоонун амалын ойлоп таап жатышы мүмкүн деп шектейт.
Бийликтегилер отурганда ошондой жакшы закондорду кабыл алып туруп, анан кийин баягы туура эмес колдонуп алыша турган жактар бар да, бул өздөрүнө жакпаган сайттардын баардыгын жаптырып салууга дагы буларга жол ачылат да. Буга чейин деле оппозициялык маанайдагы эркин басылмаларды ооздуктоого аракеттер көрүлүп атат да.
Парламент депутаттары болсо мыйзамга толуктоо киргизүүдө улуттар аралык жек көрүүнү козуткан, диний араздашууну жана аймактык ажырымды күчөткөн материалдарга так аныктама киргизүүнү сунушташууда. Жогорку кеңештин билим берүү, илим жана маданият комитетинин төрагасы Каныбек Османалиев бул толуктоолор дин тутуу жана сөз эркиндигине зыяны тийбегендей болушу керек деген ойдо.
ошол чектөө дегендин өзү эң чоң коркунучту туудура тургандыгын айткым келет да мен. Сөз эркиндиги, дин эркиндиги булар эми адам баласы төрөлгөндөн бери жараткан берген байлык катары кабыл алышыбыз керек. Мыйзамды карап атканда абдан этият болуп ошо жагын биздин комитети милдеттүү эсептейм. Жазып аткан кишиден ойлонот да биринчи жазган масалы маалымат каражаттары боюнча мыйзам бар да.
Жогорку кеңеште экстремизмге каршы күрөштү күчөтүүдө бул толуктоолорду башка мыйзамдар менен биргеликте бекитүү жагы сунушталды. Мыйзам долбоорунун демилгеси катары чыккан ички иштер министринин орун басары Бактыбек Жусубалиев муну менен бирге эле экстремизмге каршы туруу боюнча мыйзамга бир топ өзгөртүүлөр да сунуштала турганын белгиледи. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Каарчыбыз Куанычбек Жолдошовдун жогорудагы макаласын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Бул макала азыр көңүл чордоондо. Ички иштер министрлиги экстремисттик сайттарды издейт деген аталыш менен турат. Эгер кааласаңыз ал жерге өзүңүздүн пикириңизди да калтырсаңыз болот. Айрымдарын ал жердеги жазылган пикирлердин айрымдарын окуй кетсем, бир окурманыбыз күч менен эч нерсе чечилбейт. Булар ооздуктоого киришкен сайын каршылык күчөйт деген пикирин билдирипти. Ал эми дагы бир окурманыбыз болсо чындыгында азыркы мезгилде интернет булактарында төбө чачты тик тургузган материалдар, видеороликтер, макалалар көбөйүп кетти. Ачык эле терроризмди, экстремизмди колдогон алардын идеясын тараткан сайттар миң деп саналат. Ошону көргөн балдарыбыз бул терс идеяларга кеңири сугарылып жатканы ачык айкын. Ошондуктан интернетти контролдоо, фильтрация керек деген пикирин калтырыптыр. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Кыргызстандагы кыйноолорду тыюу боюнча улуттук борбордун координациялык кеңеш мүчөлөрү тандалып, борбор расмий түрдө ишин баштары тууралуу жогоруда кабарларда айтылды. Былтыр кабыл алынган мыйзамга ылайык аталган борбор абактарда жана башка кыйноо фактысы катталган бардык жерлерде барып ушул жерлерге эскертпестен туруп күтүүсүз текшерүү жүргүзүүгө укуктуу орган болуп эсептелет. Аталган борбордун иши тууралуу Кылым Шамы укук коргоо уюмунун төрайымы Азиз Абдирасулова Азаттыкка маек куруп берди. Укук коргоочу менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Азиз айым, мына былтыр июль айында кыйноолор жана башка ырайымсыз мамилени тыюу боюнча улуттук борбор түзүү боюнча мыйзам кабыл алынбады беле? Ушул борбор адам укугу жаатында бир топ иштерди аткарат деп анан координациялык кеңеш түзүлмөк. Мына бир топ убакыт өттү, эмне үчүн бул борбордун иши кечеңдеп жатат?
Кандай гана мыйзам болбосун, кабыл алынгандан кийин аны аткаруунун жол жоболору бар да. Ал эми ушул кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборду мыйзам кабыл алынгандан кийин ошол улуттук борборду түзүү үчүн өзүнүн мындай жоболору бар болчу. Ал жоболоруна ылайык али координациялык кеңеш түзүлмөк да. Координациялай турган кеңештин катарына ошо депутаттардын арасынан дагы адам укугу жаатында иштеген эл аралык уюмдардан, омбудсман институтунан адамдар кириш керек болчу. Ошол именно кеңештин түзүлбөгөнүнөн бүгүнкү күнгө чейин ошол борбор түзүлбөй келатат да. Эмнеке кеңешти түзүлүү карала турган болуп коюлуп атат. Эми кеңешти түзүүнүн акыркы убактысы мөөнөтү октябрь айы болчу да. Октябрь айынын ичинде кеңеш түзүлүп болуш керек. Ошондуктан бул жерде ошо жогорку кеңеш маал катып ошо кеңешти түзүү боюнча жобону дагы бекитүүнү ошону аябай кечеңдетип койду да.
Координациялык кеңештин мүчөлөрү кандай шайланат, кимдер мүчө боло алат ага?
Координациялык кеңешке жарандык коомдун өкүлдөрүнөн дагы кирет, ошол эле убакта жогорку кеңештен дагы кирет, анан омбудсман институту дагы өзүнүн кызматына жараша ошо координациялык кеңештин мүчөсү боло алат да. Эми азыр ошо жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топко жогорку кеңештин оппозициялык маанайдагы депутаттарынан эки киши, башкаруу фракцияларынан эки депутат кириптир. Анан төрт эл аралык уюмдардан кирген омбудсман болуп ошол тогуз киши тандоо жүргүзөт координациялык кеңешке.
Дагы бир нерсе, ушул улуттук борбордун координациялык кеңешине кандай адамдар мүчө болушу керек?
Мурун адам укугу боюнча иштеген, айрыкча ошол кыйноо жаатында иш алып барган, жабык жайларда байкоолорду жүргүзгөн, өзүнүн опыты бар, мамлекеттик деңгээлде иш алып бара ала турган, ошол эле убакта мамлекеттик структуралар менен дагы бирге чогуу иштеше турган адам укугун коргогон уюмдардын өкүлдөрү, ошолордун жетекчилери өзүлөрү мындай талапкерлигин коюшту. Мен ойлойм, мындай жакшы эле координациялык кеңеш түзүлөт деп. Координациялык кеңеш түзүлгөндөн кийин гана борбор өзү түзүлөт. Анан ошондо борборго иштей турган баягы аткаруу органдары түзүлүп, анан жер жерлерде жана улуттук деңгээлде иштеп башташат.
Мына акыркы 2 жылдын ичинде ошо Кыргызстанда кыйноого каршы бир топ иштер, эл аралык конференциялар өтүп жатат. Жыйынтык сезилип жатабы?
Эми жыйынтык берип атат деп ойлоп атам. Себеби ошо токмок жеген, уртокмок алынган, кыйноого кабылган жарандар мурдагыдай коркпой, жашырбай кайрылып калышты. Ошол эле убакта прокуратура тарабынан ошол түшкөн арыздар боюнча мурун кылмыш иш козголбой келеаткан болсо, азыр кылмыш иш козголуп, ошол иликтенип атат. Анан ошол эле убакта укук коргоочулар да мындай жабык жайларга мурдагыдай коркуп же болбосо чектебей, мындай тескери карабай эле оң маанайда киргизип, анан ошол жабык жайларды биз карап, өзүбүздүн рекомендацияларыбызды берип, кармалып тургандар менен дагы сүйлөшүп, ошол биргелешип иштешкен иш аракет болуп атат да. Чынында эми кыйноолор бар, бүгүнкү күнгө чейин дагы улантылып атат. Анан кээде болуп калат, баягы жоопкерчиликтен качыш үчүн дагы мен кыйноого кабылды, мени урду, сабады деген дооматтарды айткан убактар дагы болот. Анан биз аны карап ошонун чын төгүнүнө көзүбүз жетет да, анан кандай болгон убакта дагы прокуратура иликтеп, аны ошол өзүнүн баасын берип, бүгүнкү күндө ошол кыйноо боюнча түшкөн маалымат каралбай калбай атат да прокуратура тарабынан.
Кыйноолорду тыюу боюнча улуттук борбордун иши тууралуу укук коргоочу Азиза Абдирасулова менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат азыр 7:16 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Пакистанда жардыруудан каза тапкандардын саны 85 жетти. Бул жардыруу үчүн жоопкерчиликти Лашкар-е-Жангви уюму өзүнө алды. Бүгүн Кыргызстанда кыйноолорду тыюу боюнча улуттук борбордун координациялык кеңешинин мүчөлөрү тандалат. Косово күн коорсуздугунун 5 жылдыгын белгиледи. Бул өлкө Сербиядан 2008 жылы бөлүнүп чыккан болчу. Кыргызстандагы элүүнү оппозициялык кыймылы Кумтөр келишимин жокко чыгаруу долбоорун парламентке сунуштайт. Азаттыктын 60 жылдык мааракесине арнайы окурман угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде атайын сынак жүрүп жатканын эсиңиздерге салабыз. Урматтуу угармандар, бул сынактын шарты менен биздин сайттардан дагы таанышсаңыздар болот. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи жана Рус чекит Азаттык чекит кейжи.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күнде кутулуш мүмкүн эмес. Мунун бардыгын убакыт көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар.
Азаттык угармандарына өлкөдөгү жана дүйнөдөгү окуяларды калыс талдап чагылдыруу менен кошо эне тилибиздин бузулбашы, унутулбашы үчүн аракет жасап келет. Шайлоек Дүшөевдин сөз дайра уктуруусу кыргыздын унутулуп бараткан өтмө маанидеги сөздөрүн чечмелеп берип келатат. Назарыңыздарда сөз дайранын кезектеги чыгарылышы, бул жолу автор Жамал, Жан, Жамылга, Жапана деген сыяктуу сөздөргө токтолот.
Жамалы деген сөз бар. Бул өңү, келбети, ажары деген мааниде. Кыргыздар көп учурда кыздарын сулуу болсун деп Жамал деп коюшкан. Жамал деген ат азыр да кездешет. Жам болгон эле экен дейт. Бул чогулуп, жыйылып бир нерсени күтүп турган элди айтат. Жамылга деп коет. Азыркыча китепкана же архив, документтер сакталуучу жай дегенди түшүндүрөт. Жан бүдөөгө түшкөндө дейт. Бул башка кыйынчылык түшкөндө деген сөз. Жан короз кишекен деп коюшат. Сылан короз мактанчак кишекен дегенди кыргыздар ушинтип жан короз кишекен деп айткан. Жапана бой дейт. Жапыс бойлуу, кичик бойлуу кишилерге айтылат. Жаргагы катуу экен деп коет. Бул кулагы катуу экен же кулагы жакшы укпайт экен деген сөз. Жез баткы дейт. Бул тир ашаткандагы идиш. Жебелер кези келди дейт. Бул ийине келди, иштетчү кези келди деген мааниде. Маселен, бул теринин жебелери кези келиптир десе, бул терини иштетчү кез келген экен деген сөз. Жезнай деп коет. Бул дагы кыргыздын байыркы музыкалык аспабы болуп саналат. Бул да унутулуп, азыркы күндө колдонулбай калган. Муну кайра калыбына келтирсе болот деп ойлойбуз. Жекен деп коёт. Саздын чөбүн кыргыздар ушинтип аташкан. Желгүүр деген тыгын дегенди түшүндүрөрүм, бүгүн баары эле биле бербейт. Желиги деген сөз бар. Бул кадимки эле мингин аты дегенди түшүндүрөт. Желиги кандай экен дейт, мингин аты кандай экен дегенди билгизет. Жердүлөй деп коёт. Бул жерге жабышып өскөн өсүмдүктүн бир түрү, муну көбү биле бербейт. Жетеси дейт. Түз мааниси теги дегенди түшүндүргөн сөз. Жетеси ургур деп да кээде тилдешкен. Бул ошо ата тегинин арба куруп кетсин деген эле маани. Жети таш деп коёт. Бул 5-6 чакырым аралык өлчөмдү түшүндүргөн чембирдик. Жеңгөөдөн деген сөз бар. Бул даалдаган алагөөдөн жигиттерге айтылган сөз. Жиңки деген сөз бар. Бул алдуу, карлуу дегенди түшүндүрөт. Жойкума деп да коюшкан. Бул кылычтын бир түрү. Жуукур деген сөз бар. Муну да тилекке каршы азыркылар билбейт. Бул амалкөй, куулук шумдугу көп кишиге берилген сыпаттама. Мык чегер дейт. Муну кээде мык чегер деп айтып жасып жүргөндөр да бар. Туурасы мык чегер. Мык чеккендей мыкты, кыйын, билерман адамга берилген баа. Алардын мык чегери эле асан кул болушу дейт. Кысыл кекиртек деген сөз бар. Бул сөздүн эки мааниси колдонулуп келет. Биринчиси куру кыйкырыкчыл, оорунсуз эле бир нерселерди талаша берген өтө чыр, аптан чатак кишилерге айтылат. Кээ бир кызыл кекиртек адамдар оозуңду ач электе эле айтууга даяр болуп жулунуп турат экен дейт. Ал эми экинчи мааниси курсактын гана камын ойлогон адамдарга карата айтылат. Маселен, бул ишке кызыл кекиртектин айынан эле орношуп калбадымбы дейт. Сиздер сөз даяр берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Тарбия колониясындагы өспүрүмдөр жана абакта төрөлгөн наристелер. Аларды кантип тарбияласа болот? Абакка түшүүнүн алдын алуунун кандай жолдору бар? Азаттык Плюс бул жолку чыгарылышында ушул суроолорго жооп издейт.
Арактын айынан отурам бул жерде.
Свободно жүрө албагандан кийин ошону түшүнөсүң да, үйгө воля ачыккың келет.
Она юбку одевает, на сутро ходит.
Чоңойгон сайын билет экен, түшүнөт.
Абактагы балалык, күнөөлүүлөр жана күнөөсүздөр. 18 февраль кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Бишкекте азыр саат 7:22 өтүп калды. Оодо таңкы азаттык, эми кезек маданий күндөлүк берүүбүздө. Бул берүү араптанын дем алыш күндөрү ого чыга баштады. Азаттыкта дүйшөмүнүн таңкы уктуруусунда ал кайталанып берилет. Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон маданий иш чаралар тууралуу кабарлайт. Бул жолку берүүдө Казакстандагы былтыркы жаңы өзөн кыргынына күү арнаган америкалык композитор тууралуу баян, Бакайдын жайыты тасмасында баланын ролун ойногон Насирет Дубашевдин Ымандай сыры жана Алай районундагы Токтогул Ажыбаев атындагы музыкалык театр кандай даярдыктар жүрүп жатканы тууралуу сөз болот. Берүүнү кабарчыбыз Санжи Туйтунов алып барат.
Нью-Йорктук композитор, Казакстандын мунай өндүрүлүүчү жаңы өзөн шаарында бир жыл мурдагы зомбулукта өлгөн кенчилерди эскерип күй жаратты. Анын ачылуу аземи жекшемби күнү Лос-Анжелесте өттү. Музыканы жаратууга композиторга эмне түрткү болгон? Бул тууралуу кесиптешим Төрөкул Доровтун баянында.
Реквием күүнүн 31 жаштагы автору Дэвид Фулмер алгач жаңылыктардан жаңы өзөндөгү трагедия жөнүндө укканда аябай кайгырганын жашырган жок. Азыр эми өзүнүн түндүктөгү жылдыз деген 7.5 мүнөттүк композициясын Фулмер ошондон калган кайгыдан эмоционалдык айыгууну, эркиндикке чыгууну максат кылып жараткандыгын айтат. Бир эле жалгыз музыкалык чыгарманын ушул архитектуралык, акустикалык дизайндын күчү маданияттар, диндер жана этностордогу айырмага карабай жүрөккө жетет. Биз баарыбыз кимбиз? Бүгүлүктө эмнеге жетебиз? Эмне үчүн жаралдык деген суроолорду ойлонгондо жогорудагы диний, улуттук, маданияттык айырмачылыктарыбыз маанисин жоготот. Мага музыка, чыгарма жаратуу процесси ушунусу менен кызык.
Дейт композитор.
Бакайдын жайыты тасмасы мындан туура 45 жыл мурда тартылган. Шейшемби күнү Гапарадиев атындагы көркөм сүрөт музейинде кыргыз берметинин бул шедевринде арналган көргөзмө өттү.
Бакайдын жайыты небо нашего детства, ал биздин сыймыктанган фильм дейт. А бирок негизи фильм жок да. Негизи кыргызча жок. Бир копия калыптыр мындай көрүнбөгөн. Анан ошонун фонограммасы тирүү экен. Ошонун фонограммасын алып мен 5 жыл мурун менде болгон электронный дискке салдыргам.
Деди режиссердун кызы Азиза Океева. Айтмакчы, бул иш-чарага тасмадагы бала, калыктын образын жараткан Насирет Дубашев дагы келген экен. Ал 45 жыл мурдагы тасмага тартылуу учурун минтип эскерет.
Рыскулов атабызды мен сабаган эмесмин. Бакам менен Алиман апабыз чапкан. Мен чабалбай чапсам жаратпай койду, эки жолку чапканды. Андан мурун Алиман апабызды камчы менен сабаган жери бар. Берчи, мен өчүмдү алып алайын, мен өзүм сабайын деп укурукту менден алып алган.
Шаршемби 13 февраль кино үйүндө Германиядан келген режиссер Сунбаз Арбудунун кыргызстандык жана кытайлык дүнгандар жөнүндө 44 мүнөттүк тасмасы көргөзүлдү. Ал эми дүйнөдө мындан 140 жыл мурда так ушу күнү орус басы Федор Шаляпин төрөлгөн. Уникалдуу талант өмүрүнүн акыркы жылдары Парижде жашаган. Бейшемби 14 февраль. Бул күнү Борбор калаадагы бардык кинотеатрларда «Салам, Нью-Йорк» тасмасы көргөзүлө баштады. Жаш режиссер Руслан Акундун бул тасмасында Акшыга окуйм деп барган кыргыз жигитинин тагдыры баяндалган. Кылымдардан келе жаткан көнөрбөгөн кыргыздын өнөрү. Жума күнү Айтыш коомдук фонду 25 жашка чейинки ак таңдай акындардын сынагын өткөрдү. Анда 30 000 сомдук баш байгени жаш акын Болот Назаров утуп алды. Ишемби күнү кыргыз поэзиясынын алпы Байдылда Сарногоевтин 80 жылдыгы Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өттү. Жетимен коомдук фонду уюштурган бул сыйлык 2 жылда бир чыныгы поэзияга кызмат кылган гана акындарга берилет. Бул жолу сыйлык кыргыз акыны Төлөгөн Мамиев менен казак акыны Улукбек Эздаулетовго тапшырылды. Эми келе жаткан жумада өтчү маданий иш-чараларга токтолсок, Алай районундагы Токтогул Ажибаев атындагы музыкалык театр 10 жыл мурда түптөлгөн. Учурда театр материалдык жана техникалык жактан аксап жатса да, жаңы спектакльдерге даярдык көрүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка театр жетекчиси Жалил Жунусов билдирди.
Жаңы спектакльди жаратууга материалдык техникалык базабыз начар. Кудай буюрса ушул 27 мартка мурда бир коюлган жакшы комедияларыбыз бар эле, ошону кайра коелу деген ниетте отурабыз. Анан жаңы бир материал комедия чыкты, ошону дагы жакын арада коебуз кандайчы.
Ал эмне деген комедия, эмне деп аталат?
Башы бош кендир бар деген жаңы комедия экен, Гүлэсал Алиева деген. Биз менен мурда дагы иштешкен бир драматург кыз бар эле, ошол жаңы алып келип бергенден ошону окуп көрсөк биздин театрдын базасына ылайык келет экен, ошону коелу деп Кудай кааласа белсенип атабыз. Анан мурдагы эски спектакльден Темир катын деген спектакль бар эле, комедия, андагы ошону кайра калыптандырып ошону коелу деген ниетте болуп атабыз жакында.
Эми келе жаткан жумада өтчү иш-чараларга токтоло кетсек, учурда жер жердеги театрларда репетициялар жүрүүдө. Ал эми Борбор калаадагы Токтоболот Абдымомунов атындагы театрда 19 февралда Алма багы, 20 февралда Күйөө бала спектакли болот. Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында 22 февралда Романстар кечи концерти, ал эми 24 февралда атактуу бийчи, таланттуу балетмейстер Уран Сарбагышевке арналган эскерүү кечеси өтмөкчү. Сиздер өтүп бараткан жана келе жаткан аптанын маданий кабарлары менен тааныштыңыздар. Ар дайым маданиятыбыз бийик болсун. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Биз Facebook'да жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 18 февралдагы берүүлөрүнүн биринчи жарым сааты аяктады. Таңкы түзүүдө уктуруубуз эми саат 8:00 кайрадан эле ушул жерде уланат.
Бишкекте саат 7:30 болду. Күнгө дүйшөмбү 18 февраль. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, азыр өткөн жуманын бейшемби күнү жазылган үмүт берүүсүнө назар салыңыздар. Үмүт берүүбүздүн бул санында жазуучунун парз милдети жана көркөм чыгарма жөнүндө кеп болмокчу. Талкууга өзбек акыны коомдук ишмер диссидент Мухаммед Салих, кыргыз акындары Эгенберди Эрматов жана Акбар Рыскулов, казак жазуучусу Смагул Эллюбай катышат. Талкууну телефон аркылуу Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Жазуучунун жоопкерчилиги жана адабий чыгарма темасына кайрылган себебибиз Азербайжан жазуучусу Акрам Айлислинин декабрь айында Дружба народов журналына чыккан Каменные сны же автор өзү азербайжанча Таш уйку деп атаптыр ушул романына байланыштуу. Бул романда 20-кылымдын башында Нахичевандын Айлис кыштагында жашаган армяндарды азерилердин түрктөр менен чогуу кыруусу жана 1980-жылдардын аягындагы Сумгайыт Бакыдагы коогалаңдуу күндөр сүрөттөлөт бир каарман аркылуу. Алгач Москвада орус тилинде жарык көргөн чыгармада армяндардын 92-жылдын февралында Ходжалыда азерилерди кырганы тууралуу сөз жок, азербайжандарды мыкаачы кылып көрсөтөт деп сындалууда. Президент Гейдар Алиевтин 7-февралындагы жарлыгы менен Акрам Айлисли эл жазуучусу наамынан жана президенттик пенсиядан ажыратылды. Бажы кызматында иштеген уулу жумуштан айдалды. Парламент Айлисли Азербайжан экенин аныктоо үчүн ДНКсын текшерүүнү талап кылууда. Автордун китептери өрттөлүүдө. Өкмөтчүл Маасир Мусават партиясынын лидери Таш уйку романынын авторунун кулагын кесип келген адамга 10,000 манат же $12,700 байге сайды. Жазуучуну көркөм чыгарма үчүн бийликтин куугунтуккалуусу жана ушинтип элди сала бериши жазуучуга каршы наамын алып салуусу туурабы? Адегенде бул суроого Акбар Рыскуловдун пикирин угалы.
Мурики жазуучу Акрам Айлислиге байланыштуу окуялардагы жүрөк тебиреништи койбоду. Албетте бул кишинин аты мурдатан тааныш, кеңеш доорунда эле китептери башка тилдерге которулуп жүргөн автор. Айлисини күнөөлөгөн тарабындагы, аны актаган тарабындагы байкап окуп атам. Бирок өзүм бир акыркы пикирге келе элекмин. Анткени чыгарманын өзүн толук окугандан кийин гана акыйкаттык менен ой жүгүртүүгө болот деп ойлойм.
Смагул Элюбай, сиз кандай ойдосуз?
Биринчиден бул адамдын төбө чачын тик тургузатын окуя экен. 21-асырда мындай жагдай Азербайжанда болот деп биз күтпөп эдик. Жазуучуну куудалоо көркөм чыгармасы үчүн жана анын кулагын кесемиздеп үйүнүн алдында немесе китептерин өртөө бул ишинен да бул Азербайжан Республикасына үлкөн минус жасайтын акциялар деп ойлоймун. Ал энди экинчи жагынан жазуучу Акрам Айлисли эгерде ул Азербайжан тилинде чыгармаларын жазатын болса, ул өзүнүн жаңа романына халык реакциясы калай болатынын билүүгө тийиш эди. Мындай негативдүү реакция болатынын билген жазуучу эмне ошондой кадамга барды? Сол маган түшүнүксүз. Өтө түшүнүксүз жагдай. Тек гана бир гана жагдайда баруу мүмкүн. Болочокта Нобель сыйлыгын аламын деп, бүкүл дүйнөсүнө айгылуу боламын деп гана саналы түрдө баруу мүмкүн. Нобель сыйлыгын алса да өмүр бакый оган таңба басылады, халкын сатты деген. Ал энди жазуучуну куудалат деген таңба Азербайжан Республикасында басылады. Бул өтө бир кыйын жагдай деп ойлоймун. Интеллигенция менен өкмөттүн бийликтин арасындагы.
Мухаммед Салих мырза, сиздин пикириңизди угалы эми?
Албатта, сөз эркинлиги албатта жазуучулар үчүн жана мухим бир принцип ва сөз эркинлигине такыйкый деген ар кандай нерсеге биз каршымыз. Лекин жазуучунун Акрам Айлислини биз жакшы совет dövreden beri tanıyımız yakşı yazıcı, talentli yazıcı, istidatlı yazıcı. Fakat o romanıda tilge alıngan mevzu, yani güya Ermenilerge karşı Azerbaycanlılar tarafından uyuşturgan katliam doğrusu da geprerken, bunu gepre turup Azerbaycanlılarge karşı Hocaeli'de kılıngan katliamını geprmeslik adaletten bu mıydı? İki tarafta hem eğer hata bogan bosa, oşanı açık, yarkın ve saf dillik bilen korsetiş yazıcının vazifesidir. Benimce şu vazifeni Üstad Aylisli yapıla almadı.
İgemerdi Mırza, sizin oyunuz kanday?
Usunda meselenin Azerbaycan'da çıkışı menin yüreğimde kattan uğruttu. Söz erkindigi bu yazıcının körköm dünyası taptakır başka. Usul körköm dünyanı yazıcı mınday bir özünün iyiliğinin göygöyün, özünün iyiliğinin bir abdan bir kıyım canlı uğruta durgan meselesin uşunday körküm adayatka cazı bergen eken bunu eger de publistikalık bir makala kılıp cazı kıp çıkkanda bir başkaça ulatılı. Alemi körküm adayatta cazıcı özünün kalıganday oyunu aytışka mümkün. Misala biz Tarık'tan bilebiz bir kez de Yosif Brodsky'den Doktor Jivago degen romanı üçün dağı büt karşı çıkıp oşoğa bütündey koom, bütündey sisteme karşı çıkıp oşoğa Nobel sıyrığını aldırbay koygon. Бирок эртеги кечпи ал чыгарманы кандай чыгарма экен деген эл канча кылым жыл өткөндөн кийин аныктап берип отурат. Мен оюмча айлиси дагы ушундай бир өзүнүн элинин атынан бир кечирим суроо, эки элди бириктирүүгө болгон бир ниетим бар эле деп айтып жатат. Бирок менин оюмча Азербайджандын бийлигинин элинин жасап жатканы бул өтө саясатташып өтө оор нерсеге алып келип жатат. Кече телевизордон, интернеттен ошол бардык ошол эле китеп эмес, анын бүткүл китептерин өрттөп жаткандыгы менин жүрөгүмдү титиретти. Бул орто кырымдардагы бир окуяларды эске салат.
Мына Эгенберди Ерматов доктор Живагоны эскертип кетти. Ал эми Россияда билесиздер Чадаевди мен башкасына айылбайын жанагы каттары үчүн аны акылынан адашкан деп айтып чыгышкан Гогольду деле. Ушундай эле нерсени белгилүү жазуучу Чыңгыз Абдуллаев Акрам Айлислини доктурдан текшерүү өткөрүү керек дейт. Азыр эми Акрам Айлислинин башкы күнөөсү катары айтылган бир эпизодду чогуугалы.
Айнан ай доктор өлтүрүштү. Ушундай адамды чак түштө уруп тепкилеп талкалашты. Мунун баарын ираздар кылды доктор. Ираздар 5-6 ираз жигит иттин балдары десе. Качкында деги эле адам сыйлашпайт анан айын доктор. Алар не артисттерди, не акындарды, не жазуучуларды танысачы? Кимдир бир өнү армин десең эле болду. Ошол замат ортого алып тепкилеп жырткыштай аяшпайт. Тирүү калтырбайт. Бир да киши аларга даа бара албайт. Мен аларга урбагыла, бул киши арминин эмес, өзүбүздүн эле адам, биздин элдин уулу, улуттун сыймыгы, ар намысы деп айтып аттым. Ким угат дейсиз? Атымды атаганга үлгүрбөдүм. Быккыныма тебиште эле өлүп кала жаздадым доктор. Мына оң капталыма тебиште доктор. Али да сыркырап ооруп атат.
Бул башкы каарман Нуариш Карабахлинин Бакудагы театрлардын биринде өзү менен чогуу иштеген Садыгылыны шаардык оорукананын травматология бөлүмүнө коштоп келип, хирургка боздоп турган жери. Кесиптешим Төрөкул Дооров окуп берди китептен үзүндүнү. Ушундан улам жазуучу аламат окуяларды жазганда тарыхый чындыкты карманыш керекпи же коомдун маанайына ылайык жазыш керекпи деген суроо туулат. Акбар Мырза, сиз мына бул кыргыз казак мамилесине байланыштуу Атакенин Ак Булут роман жаздыңыз эле, мына ушунда деле айрым курч моменттерди козгоп өтүпсүз кыргыз казак мамилесинде. Ушул суроого сиз биринчи жооп берсеңиз да.
Албетте, тарыхый чындыкты карманыш керек. Тарыхый чындыкты бул талашсыз нерсе. Сөз эркиндиги, ой эркиндиги деп аткан кезде дал ошол тарыхый чындыкка сизе бүгүп ошого кызмат кылышыбыз керек деп ойлоймун. Мына өзүң айтып кеттиң, Чыңгыз Абдуллаевдин пикирин мен да окудум. Андан сырткары орус акыны Андрей Вознесенскийдин да бир эки сабыры бар. Жаңы болсом орусча мындай болуш керек эле. Тираны поэтов не понимают, а когда понимают, то убивают их. Бул эми баягы инквизациянын алдындагы нерселерди айтып атат албетте.
Бул маселенин эки жагы болуп атат. Эки жагы тең таргалап туруп эске алышыбыз керек да. Ал эми менин романым кыргыз тарыхынын, кыргыз казак тарыхынын жана коңшулаш ошол кездеки Чин империясынын мына Кокон хандыгынын 18-кылымдагы тарыхын камтыйт. Албетте аларды кийинирээк планда жазууга аракет кылдым. Бирок дагы мен ойлоймун, чыгармалардын акыры барып ынтымакка, кырыска, элдердин биримдигине кызмат кылыш керекко деп ушундай менин оюм ушундай да. Ал эми бул чыгарма боюнча тоого тээр ойлорду ошону окугандан кийин акыркы бүтүм чыгарышыбыз керек. Бирок эл калыс, журт намыстуу. Эгерде ошонун өзүнүн туулуп өскөн айылындагы кишилер дагы нааразылык билдирип атса, муну дагы эске алыш керек.
Мухаммед Салык, сөздү сизге берейин эми.
Адалат принциптерini ortaya koyganımızda bunların kaysı biri birinci nöbette etibarga alınış gerek ve kaysı birini esas bir prioritet sifatte tutuş gerek desem, yani elbette uşa üçte faktordan hakikatini tutgan bulardım. Çünkü hakikat bulmasa uşa adaletem, halkam yanlış yolda getirdi. Aynıysa yazıcı, aynıysa şair, özünün halkını temsil kıladigan, özünün halkını vekili olgan yazıcılar, ziyalılar diyelik, münevverler diyelik, bu insanlar kançalık açık bulmasın, kançalık bu kaygılı bulmasın, hakikat tarafını tutuş gerek. Yani onda oşa yazıcı temsil kılgın halkam şairge ya ki yazıcıya bir günü elbette rahmet eyledi. Ve onu bu doğru neslerin yazganı uçun cezalar ya ki nimaklış bu akılga sığmıydıgın gap.
Bu özbek akını Muhammed Salih buldu. Azır kulaktandır o.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу угармандар, сиздер жазуучунун жоопкерчилиги жана адабий чыгарма темасындагы өңүт берүүсүн угуп жатасыздар. Бул талкууга өзбек акыны Мухаммед Салык, кыргыз акындары Эгенберди Эрматов жана Акбар Росколов, казак жазуучусу Смагул Элүүбай катышууда. Эгенберди Эрматов Мухаммед пайгамбар жөнүндө ыр менен роман жазганда Мухаммед пайгамбардын 11 ирет үйлөнгөнүн жазган үчүн да айрым динзарлар менен сүйлөшкөнүмдө натура жазылган, ал кишинин ышкысын жазбаш керек болчу, сүйүү ышкысын тигиндей мындай дешти. Смагул Элүүбай, сиздин романыңыз бар «Одинокая юрта», орус тилинде казакча кандай которулганын билбейт экенмин. Ошондо сиз 1930-жылдардагы казактардын ач качып калган доорун совет заманында жазылган бул романыңыз. Өтө этият жазган, себеби бийликтен корккунсуз. Ал сиздин ата бабаларыңыз башынан өткөргөн окуяны. Мында эгерде ошол коом мүмкүнчүлүк бербес, убакыт бизден алыстаган сайын ошол чындык жанагы чаңдын астында калып кала бербей, ошол болгон окуялар, биз реалдуулукту билбей калбайбызбы? Ушундай чыгармалар жазылбаса,
бул маселеге Алланын көзү менен карау керек дер эдим. Мынау эгерде эки халык бири-бири менен жанжалдашып, эгерде Азербайжан армиянды армян болгон үчүн өлтүрүп жатса, эмесе армян Азербайжанды Азербайжан болгон үчүн өлтүрүп жатса, алар Алланын жолу менен жүрмөгөн адамдар деп айтар эди. Бул жагдайда сайтандын жолу менен кеткен жана сайтандын сөзүнө ээрип жанагы эки калктын арасынан от чыкты деп айтар эдим. Сондуктан да бул жерде жазуучу объективдүү болсо, эки жактын да сайтандын жолуна түшкөнүн жазады. Бирок ал окуядан үлкөн гуманизм чыгаруу кыйын болот го, өйткөнү согуш, адам өлтүрүү ал сайтандын жолу го. Ал Кудайдын ак жолу, Алланын ак жолу эмес го. Сондуктан да ал жерде миң жерден айлысы объективдүү болсо да, баары бир ал анау болгон окуя, эки калктын бири биринен канын төгүү ал сайтандын жолу. Жазуучунун үлкөн катерлиги сол болду деп ойлоймун мен. Өйткөнү ал согушта эки жакта кылмышкерге айналды го, эки жакта кылмышкерге айналды. Анын эки жакты да актай алмайды ал. Азербайджанды дактай алмайды, армянды дактай алмайды.
Мен азыр эми Айлислиге кайрыла кетейин. Президент Алиевтин жардыгында Айлисли азери элинин рухуна каршы чыгарма жаратканы. Азерилерди жалпы адамзат баалуулуктарына, дөөлөттөрүнө каршы келген аракеттер үчүн негизсиз айыптаганы, азери армян чатагынын маңызын бурмалаганы, алыскы жана жакынкы тарыхка күйөө жапканы, жеринен куулган 1 миллиондон ашуун мекендештердин абийир ар намысы кордолгону айтылат. Мындай жемелөөгө Акрам Айлисли макул эмес. Мен ал кишиге телефондон чыгып ушул суроону узатканымда ал киши мындай деп жооп берди.
Андай эмес, мындай сөз романды бурмалуу. Романда адамдын тагдыры гана сүрөттөлөт. А бул эл мыкаачы, ал эми бул эл анча мыкаачы эмес деген баа эч кимге берилбейт. Элдер достошуусу керек. Кайра кайталайм, ортодо жек көрүүчүлүк болбошу зарыл. Романда адеп ахлак маселеси чагылдырылат. Адеп ахлак проблемасын жашоодон бөлүп кароо мүмкүн эмес. Китепте саясат жок, бири көз саясатташтырууда. Мен роман мындай каршылык жаратат деп ойлогон эмесмин. Себеби Азербайжан коомуна сөз эркиндигине кепилдик берген конституцияга ишенгем. Көрсө мен жаңылган экенмин.
Ушундан улам суроо туулатып, тарыхый чындык менен көркөм адабият эки башка болуш керекпи? Же жазуучу ар бир чыгарманы жазаардын алдында бул чындык кашкайып ыйлап турса дагы жок. Муну айтышпашым керек экен, элдин арет намысына тиет экенмин деп жазыш керекпи? Эгемберди Эрматов, сизден баштасак.
Жазуучунун бир гана чындыгы бар. Ал чындык жүрөгү менен, сезими, ою менен, жалпы адамдык бир мыйзамдар менен гана иштеш керек. Жазуучунун чындыгы ал эртеби кечпи сөзсүз адилет болуп, акыйкат болуп чыгат. Бирок акыйкат ушундай тепселип тебеленип жаткан учурда жазуучулар чындыкты айтыш керек. Маяк Пушкиндин Мастерти Сальеринде айткан сөзү бар го: нет правды на земле, но и нет выше, деп. То есть ошол ар бир адам өзү издеп табыш керек. Айлис азыр айтып атат, мен Азербайжан конституцияга ишендим эле деп. Ал эгерде ошол конституцияга ишенип жазган күндө дагы өзүнүн Азербайжан улутунун рухун, духун, намысын, адеп акылатын, анын чыныгы дүйнөгө адам жалпы адамзатка кошуп жаткан кошумусун жокко чыгарыш керек эмес эле. Азербайжан эли дүйнөгө эмне деген улуу акындарды, улуу жазуучуларды берген эл. Ушундай окуя ушул Азербайжанда болуп жаткандыгы менин жүрөгүмдү абдан өкүндүрүп. Алла Таала үчүн эч кайсы улут бири чоң, бири кичүү эмес, бардыгы бирдей. Бирини жакшы көрбөйт Алла Таала, бирин жаман көрбөйт.
Пожалуйста, наберите номер.
Эгемберди Эрматов үзүлүп калды. Андан азыр мен Азербайжан Армения чатагына айрым фактыларга токтоло кеткенди өңкөрдүм. Бул Азербайжан Армения мамилесинин осолдошу Горбачевдук кайра куруу жылдарынын ортосуна туура келет. 1988-жылы Тоолу Карабах автоном облусунун армян депутаттары анклавды Азербайжандан Армениянын курамына өткөрүп берүүнү сурап кайрылат. Жикчилдик маанай күчөп отуруп, СССР кыйраганда согуш менен коштолот. Натыйжада 94-жылы согуш токтогондо армяндар анклав жана андан тыш жактардагы райондор болуп Азербайжандын 14% территориясын бөлүп кетишет. Чатактын кесепетинен Азербайжандан 230 000 армян, Армения жана Карабахтан 800 000 Азербайжан там жайын таштап кетет. Ушул чатакта 15-20 000 армян өлгөн, 40-50 000 чамасында Азербайжан өлгөнү айтылып келет. Эрнест Хемингуэйдин бир айтканы да эсиме түшүп кетти: эгер сен чындыкты жазсаң, эч качан мактоону күтпө, деген. Канткенде дагы Айлисли 20 жылдан бери саясатчылар чечиче албай жаткан маселени чечели деп ушул чыгармасы менен диалогко башат койду го деп ойлойм.
Биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Себеби илимий чыгарма менен илимий изилдөө менен көркөм чыгарманын ортосунда асман жердей айырма жатат. Эгерде илимий чыгармада илимий тактык талап кылынса, көркөм чыгармада эргүүгө, фантазияга жана ойдон чыгарылган каармандарга дагы жол берилет да. Бирок тарыхый көркөм чыгарма чындыктан алыс болуш керек деген эч кандай мүмкүнчүлүк жок. көркөм чыгарманын өзүндө дагы өзүнүн тарыхый чындыгы да акыйкаттыгы жатуу керек. Ушундай кыязда жанагы интернеттеги пикирлерди укуп, азыркы түз берүүдө катышкан менин калемдештеримдин да пикирлерин угуп, мен ушундайга келип атам. Балким деп айталык, анткени так окуп чыккан жокмун, дагы айтылайын. Балким Айлисилин дагы, Акрам Айлисилин дагы. Ушул жерде бир тарыхый акыйкаттан тайып кеткен жагдайлар болсо керек деп ойлойм. Анткени өрт бекеринен чыкпайт да, камыштын башы бекеринен кыймурабайт. Бул бир жагы. Бир жагы өзү дагы айтып атпайбы, мен мындайды күткөн эмесмин, андай деп ойлогон эмесмин депчи. Бирок маселенин экинчи жагы бар. Мына бийлик ушундай көркөм чыгарманы ушундай катуу кысымга алып ур токмокко алыш керекпи? Ошол зарылбы деген маселе. Кандай айтканда дагы биз сөздүн эркиндиги, ойдун эркиндиги деген заманда жашап атпайбызбы? Жыйынтыктап келип айтарым, бир чыгарманын атына мынчалык чуу чыгарыштын кереги жок эле го деп ойлоймун да. Анткени биздин кандаштарыбыз, боордошторубуз, азер калкы дагы ушул кайсы бир деңгээлде көркөм чыгарманы куугунтукка алып аткандай ушундай таасир түзүлүп калып атат да, айрыкча бийлик тарабынан.
Рахмат. Эгембер Дерматов, сиз барсызбы байланышта?
Байланыштамын. Ушул мындай маселелерди сүйлөшүү менен, кечиримдүү болуу менен, сабырдуу болуу менен, кечиримдүү болуу менен көбүрөөк чечилиш керек да. Жана өзүң айтып кеттиң, Мухаммед пайгамбар достонун жазган учурунда билесиңер го, баягы үстүнө тылымсыз жугунду куюп жүргөн аялды дагы кечирип акырганы өзүнүн динине алып кирет. Ошол биз кечиримдүүлүктү ошондой пайгамбарыбыздан үйрөнсөк, биз мынандай нерсеге көп барбайт элек. Азыркы коом ушул бирини бири кыртышы сүйбөгөн, бириден бири жок жерден кылдан кыйкым издеген болбогон нерседен ушундай бир татаалдыктар чыгып кетип жатат. Биз ушул жалпы адамзатты бириктире турган, адам бирини бири түшүнө турган, бирини бири уга турган, бирини бири сыйлай турган, бирини бири кечире турган мезгилге бир келмейинче ушундай бир эки элдин ортосунда болгон жаңжал токтобой улам курчуп өтүп кете берет. Биз ушул кечиримдүүлүктү ушул динден, пайгамбарыбыздан үйрөнсөк, ушуларга чакыралы да элде.
Рахмат. Смагул агай, сиздин пикириңиз?
Жазуучу эч кандай улуттун намысына тийүүгө анын укугу жок, правасы жок. Чынын айтканда жазуучу гуманист, эң биринчиден өз улутунун гуманисти болуу керек. Ол түгөл бир калктын ашуу ызасына, намысына тийсе ондо ол кателешкен деп ойлоймун. Кателешкен, ол калкынан кечирим суроо керек.
Рахмат сиздерге. Азыр Армения жазуучулар союзунун төрагасы Левон Аняняндын Акрам Айласлинин китебине байланыштуу азаттыктын армян кызматына айткан мынабы сөзүн угуп алууга чакырат элем.
Мен адабият менен саясаттын азыркы салгылашуусун адилетсиз деп ойлойм. Адабиятчынын өз вазыйпасы бар. Жазуучу бүгүн калп сүйлөсө, аны эртең башкалар түгүл өз эли сыйлабайт. Азербайжан коллегабызга даңк. Ал чындыкты айтып, өкүнүч менен күнөөнү мойнуна алчу жолдун чыйырын салып, баатырдык кылды. Биз каалайбызбы же каалабайбызбы, ал жол келечекке багытталган. Акрам Алисли каккан коңгуроо Азербайжан элине жана интеллигенциясына оң таасир этет. Толеранссыздыктын калың дубалында жарака пайда болот деп үмүт кылалы.
Бул армян жазуучулар союзунун төрагасы Левон Ананандын Алислинин китебине байланыштуу берген интервьюсунан үзүндү болду. Урматтуу талкуунун катышуучулары, соңку суроом сиздерге Акрам Айлислинин ташуйку чыгармасына байланыштуу жана Азербайжан Армения мамилесине байланыштуу ушул талкуудан кийин кандай жыйынтык чыгарсак болот? Сөздө дегенде акын Мухаммед Салихке берсем.
Милли маселелер ва диний маселелер хали хам ечилмеген маселелер сифатта ортада турупту ва бундан пайдалана деген албатта гаразлы гуруклар хали хам мавжут ва гуруклар ошо бири бирге кардаш калкларын уруштуруп өздөрү бундан манфаат казанаяткан гуруклар көп. Албатта булар мафия гуруклары бар, ташкы ишлер, ташкы дөвлөтлөрүнүн махфий хизметлери бар ва геополитик манфаатлары бар. Булар хаммасы o'sha davlatlarda, bizning davlatlarimizda o'sha ichki fitna chiqarish, fasad chiqarish uchun ularning manfaatlari bor bizning davlatlarda. Gap shundaki, bu fitnani oldindan biz bilishimiz kerak. Biz qardosh xalqlarimiz, Turkiston degan bir davlat edi bu butun o'sha bizning hozirgi mintaqada, o'sha 5 ta jumhuriyat bitta jon, bitta tan bo'lib yashagan edik. Biz o'sha davrda qanday yashagan bo'lsak, bugun ham shunday yashashimiz kerak. Buning uchun butun bizda imkonlar bor. Hozir ichimizdan chiqib turib, mayda millatchilik qilib, mahallichilik qilib, sen o'zbeksan, sen qirg'izsan, sen qozoqsan deb urushtirayotgan insonlar, bilinki, bizning kelajagimizning dushmanlaridir. Biz qardosh xalqlarimiz. Men qardosh xalq emas, bitta xalqmiz deb ham aytishim mumkin. Ba'zi odamlar bunga qarshi chiqadi. Men masalan, men shaxsan umuman mana shu Turkiston xalqlarining birligi tarafdoriman. O'rtamizda bizning chegaralar bo'lmasligi kerak. Gumruk, bu boshqaligidagi tikanli simlar bo'lmasligi kerak. Bizning territoriyalarimiz, bizning hamma O'zbekiston, o'zbeklar Qirg'izistonda, Qirg'izistondagi o'zbeklar O'zbekistonda o'zining vatanidek kelib keta olish kerak. Bir-biri bilan hamjihat bir birlik ichida yashashimiz kerak. Biz qon qardoshlarmiz.
Rahmat sizga. Söz qazaq yazuvchisi Ismoil Ellubayda.
Al endi men ya Muhammad Saliq Mirza aytgan O'rta Osiyo Turkiston birligi jayli menda aytgim keladi. Mana Armiyan, Ozarbayjon siyaqti ko'rshi yildirding orasida ulkan tragediya bo'ldi. Ul hali jalg'asib kelatir. Bugungi angimi so'g'an arnalib o'tir. Biz sondiqdan da Turkistonning balalari, prezidentlari, xalqi ishimdan da bir xalq degan Mustafa Shoqayning ideyasini bayog'i sol ulkan Turkiston azamatlarining ideyasi to'g'risida birigimiz kerak deb o'ylayman. Biz shundan da taqdiri bir, tili bir xalqmiz. Aramizda ishigara bo'lmoq kerak. Turkiston o'g'odagi, ya'ni O'rta Osiyo o'g'odagi degan ideya ko'tarilib kelyapti. Sonra biz armandaymiz. O'zbek, turkmen, qirg'iz, tajik, qozoq bari bir Ozarbayjon, turklar bari bir bavr xalq bo'lsa ekan deb armandaymiz. Bugungi angimiz so'g'an armiyandar men Ozarbayjonlarning orasidagi tragediya so'g'an saboq bo'lsa ekan. Osunday narsa bizde bo'lmasa ekan deb tilak aytgim keladi.
Rahmat.
Ushbu qo'yibchi Qadirbek. Qattar bunday yaxshi fikr aytilib jatadi. O'shalar men Ozarbayjon o'rtasidagi masaladan bizning o'rtasida o'zimizning ahvolimizni, o'zimizning qurovimizdagi masalalardagi bunday qaymanat turinda bir aytilib jatadi. Hozir Muhammad Salihda to'g'ri aytdi. Biz o'zbek, qirg'iz eli bayroqdan birga kelib qo'shilib yashab, bozorimiz bir bo'lib, mozorimiz bir bo'lib bir yashab kelgan elmiz. Bizning tilimizda bir, dilimizda bir, yerimizda ichgan suvimizdagi jutgan havomizda bir. Biz hech qanday bo'linib, jarilib, birimizga birimiz bir dushmanlik qilib, birimizga birimiz qir sala turgan el emasmiz. Ushbu qozoq bilan qirg'iz bilan dag'i o'shundan biz ushul intimoqdan ushunday narsadan saboq olib ushul elimiz biriksa ekan deb ushul elimizni biriktirish uchun bir g'ana jo'nakoy odamlar emas o'shal biylik boshida turgan prezidentlar bosh bo'lib ushul intimoqqa men ularni chaqirib ushul elni tezroq ushunday bir janjal ishlar bundan nari bizning yergamizda elimizda yurtimizda vatanimizda bo'lmasin degan tilakni aytib ketaman dag'i.
Qadirdeshler, birimiz bilan birimiz erkin sөйлөшүп атабыз. Эч кандай котормочунун кереги жок, бирибизди эркин сүйлөп атабыз да. Бул тилибиздин бир экенин ырастап атат, дилибиздин бир экенин ырастап атат. Ошондуктан айланып келип, биздин ушул чөлкөмдө, анан жалпы дүйнөдө ушундай бир тамаша жагдайлар азыраак болсо деген жыйынтыкка мен да толук кошуламын. Айрыкча мөрөкү кийинки жылдарда чегара маселеси курч болуп турат. Ушуну бир акылга салып, оңтойлуу жолдор менен эч мындай кыйынчылык сезип алсак деген чечип алсак деген тилегим бар. Бүгүнкү түз байланыш дагы ырастады. Мөрөкү ойдун кенемдиги үчүн эч кандай чек аранын кереги жок экен. Туурабы? Биз маалымат таратуунун бирдиктүү мейкинде жашайбыз. Ошондой кыязда жашай берелик дагы ички маселелерибизди акыл менен мындай каусук менен чечип алып туралык.
Рахмат, бул акын, дипломат Акбар Рыскулов болду. Жазуучунун парз милдети жана көркөм чыгарма жөнүндөгү талкууга Kazak yazıcısı, Kazakistan'ın Pen Klubu'nun vice prezidenti Smagul Ellubay, Özbek akını kovumduk işmer jana dissident Muhammed Sallık, Kırgız el akını Egemberdi Ermatov katıştı. Akbar Rıskolov'ta aytıp kettim. Sizlerge çoğun rahmat, talkuğunu telefon arkulu pradadan men, Amirbek Azizov.